Ýetliýär adatly radio. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 12-nji oktýabr hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini bilen, olar bilen sizmen ýogşan anyň urwan tanış edýär. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Türkiýanyň Syriýada hüjümlerini besetmeli baradaky çağırşyny gaýtalady. Onuň Islam döwlet toporunyň gaýtadan janlanmagyna getirip biljekdigini öýdürdi. Macron bu sözleri 12-nji oktýabrda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen eden telefon gurulmasyna aýtdy diýip Fransuz lideriniň edarasy habar berdi. Macron hemmedatdan beter Islam döwlet toporunyň sebitde gaýtadan janlanmagyndan gaça durulmagyna, ABŞ-nyň öňmeçiligine Karwy koalisiýanyň Islam döwlet topor tarapyndan Syriýada we Irakda basylyp alynan territoriýalary ýerine almagy kömek eden kurd söwüşçülerini gollaw berilmegine basyş etdi. Beýanatda Macronyň ABŞ-a güýçlerini bu işe gatnaşmaga çağıryp çağırmanlygy aýdylmaýar. Trumpyň bu sebepden goşun çykarmak barada gelen karary Türkiýanyň şu hepde demirgazyk gününe Orta-Asiýada kurdlara garşy hüjüme başlamagyna ýol açdy. Ankara bu sebepde kurd söwüşçülerini özüne göhüm hasaplaýar. Şu aralykda Ankara-nyň güýçlerini ABŞ-a ýaranlygyndaky kurd söwüşçülerine garşy basyşyny ileriletmegi bilen demirgazyk gününe Orta-Asiýadaky harby berkitmelerde yerleşen Amerikan goşunlary türk pozisiýasyndan atylan topoklarynyň astyna düşdi. Pentagon 11-nji oktýabrda bir adam çykan habarlar tasdiklady we bir partlamanyň Koban şäheriniň golayyny sarsyryp, onuň ABŞ-a we türk güýçleriniň dartgynly sebepde niýet etmeden gapma garşy bolmak töwekkelligini şekillendirenligini aýtdy. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew, Kudaý ýurtlarynyň ýylaç üçin Şengen wizasyna çalymdaş bir görnüşli wiza düzgünini giýirmek barada oýlanmagy teklip edýär. Tokaýew 11-nji oktýabrda Aşgabatda gyda gatnaşçy döwletleriň döwlet dostlarynyň geňeşiniň mejlisinden çykşyny, wiza meselesini şunyň ýalçymelişmäniň seýahatçylaryň akymyny düýüpli köpeltjegini anam bildirdi. Sebepde wiza meselelerini täzeden garamak talaby Özbegistanyň prezident çalşandan soň seýahatçylyk pudugyna ýetirilýän ummasyz giýirdeji mümkinçiliklerini ýerlikler bolmak pikirleri esasında gün tertibine geldi. Özbegistan 2020-nji ýyldan Hitai raýatlaryna 7 günlük wizasyz seýahat teklip edýär. Özbek hökümeti bu çäranyň seýahatçylygy ösdürmek üçin görülýänini aýdýar. Wizasyz seýahat mümkinçiligi prezident Şavkat Mirziýoýewiň 12-nji sentýabrda gol çeken kararyna laýyklykda 2020-nji ýylyň başyndan iki ýurdun raýatlary üçin, ýagny Hitaiň we Hong Kongyň raýatlary üçin el ýeterli bolar. Bu çäreler netijesinde 2018-nji ýylda Özbegistana gelen seýahatçylaryň meçhuri 2 hissä köpelip 5,5 milyon adama golaýlady. 2019-nji ýylda işlenip düzülen program esasında Kazakstan tarapyndan berilen wiza Özbegistana, Özbegistanyň berilen wiza bolsa Kazakstana hem kabul edilýär. Hitaiň sanawy goşulmagy bilen indi Özbegistana raýatlary wizasyz seýahat edip bilýän ýurtlaryň sany 65 boldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem resmiýler tankytlap ýurda gelýän seýahatçylaryň sanyny köpeltmegi talap edýär. Emma muňa garamazdan wiza almak kynçylyklar sebäpli milliardlarça dollara gurulan täze uçar mendilleriniň we gymmatbaha mehmanhanalaryň Türkmenistanyna köplenç boş duranyny gaýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Aurus awtolawlaryny satyn alyp başlamagy maslahatlaşdy diýip TASS 11-nji oktýabrda habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Aurus awtolawlaryny satyn almak isleginiň 12-nji awgustda geçen Hadar Forum mahalyna Orsiýetiň premier-ministri Dmitri Medvedew bilen bu awtolaw synlanyndan soň bäýin edipdi. Tassyň gelmegine görä Putin türkmen kardeşine onuň Orsiýetde öndürilen täze Aurus awtolawyny gowbaha berenli üçin minnetdarlyk bildirdi. Berdimuhammedow bolsa bu awtolawyň ilkinji tapgyryny satyn almak üçin zaýaka berenliklerini aýtdy. Rus prezidentiniň sözlerine görä ol ýakyn wagtda öz kardeşi bilen taýýar azyk önümleriniň söwdasy we energiýa taslamalary barada başa-baş maslahat etmegi planlaşdyrýar. Türkmenistan Orsiýet bilen kesilen gaz söwdasyny ýakynda dikeltdi we şol wagtda Aşgabatyň Orsiýete göwek önümler eksport edip başlanyny habar berildi. Türkmen prezidenti soňky ýyllarda import edilýän haritlar aralyp eksporty güýçlendirmek siýasatyny öňe sürdi. Ýöne Aşgabatyň daşary ýurtlardan diňe uçurlary we awtolawlary o huzurlyk kalaryny al. Önüne önürip boljak şerbetli içkiler hem import edýändi. Şonuň bilen bir wagtda ýurt içindäki şerbetli içki öndürýän kärhananyň valyuta kynçylyklary derarly işläp bilmeýän duranyny gaýdylýar. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer, Agatlı Radyo. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda kepitlerin cemilen men yoksun anıgırva. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Agatlı'nın web saytında en köp okulunların başını, Türkmen pahtı önümlerini, Abbasada satıya çıkaran kampanya enini, öl karitlerini, Pakistan'ı önürlü diyen, belgü bilen satyar diyen atlan çap edilen makalı çekker. Türkiye'de velosipedinde neşe madde stapılan Türkmen sahanı rayet tutsak edildi. Türkmen avatı okulçu kayıllarla yığınak geçirilip, onlara edep terbiye varıda öğüt ünlü verildi. Fly Dubai kampaniyasının Aşgabatdaki idarasının önünü zenanlar yakalaşdı. İyimnin täze ministrinin bellenmeginin ideyany barada Payaganın işgarlarını göyökçülük güýçlerini diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu kepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Pekin Aşgabatdan 250 milyard kub metr gaz alanlygyny aýdyp, narh barada dymyar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marinin gök kualarını arasalanmadık pahtı yağı bir heptenin doğamını tas 3 esne kımmatladı. Türkmen pahtı önümlerini Abbasada satıya çıkaran kampanyanın öl karitlerini Pakistan'ı önürlü diyen belgü bilen satyar. Gıda Ağda yurtların daşarı işler ministerleri Aşgabatda da uçtu. Pakistan'ı topuk taslamasının gözlük bağırlık işleri yerine yetirilenini, korrupsiya yol verilenini gaydilerden atılan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin bayasılığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başını doğduğu hoş geldiniz. İkinci bölüm, ikinci Çeçen Urusu diyen atılan çap edilen video reportaj çeker. Türkmen görnüşleri 40-cı hepte atlı foto sergimiz hem bu hepte köp görüldü. Bu hepte okuzularımızın reaksiya bildiren makalalarının başını Türk karvaları Siriya hücumu devam ettiriyarlar diyen atlan çap edilen havar çeker. Türkmen avatı okuzu yıllarla yığınak geçirilip onlara edep terbiye varada öğüt ünlü verildi. Aşgabatın çağlar vağının körpelerini sirke akıtacak deyip ağırladılar. Pakistan'ın topuk taslamasının gözlük bağırlık işleri yerine yetirilene korrupsiya yol verilene gaydiler. Levavun polisiyeti yerde adı gönüllerini satyan satıcıları bağların kolayından kovuyar diyen atılan çap edilen havarlarımıza hem okucularımız reaksiya bildirip öz pikirlerini aydıptırlar. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın kolgayan temalarını ses koşup öz pikirlerinizi aytmağa, tecrübelerinizi, özünüzü meyelim olan mağlumatları paylaşmağa çağırıyarız. Adatlığın torkunlarından ayrılma. Gepleyer Adatlı Radyosu. Heptanın zemini Türkmenistan'ın oğuşan en sonki maglumatlar bilen devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedovga Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 11-nji oktýabrda gydanyň döwlet dostonlarynyň kengesiniň Aşgabatda geçirilen mejlisiniň çägirinde halkara maglumat howpsuzlygyny üpçün etmek kymmatdaşlygy hakynda bilelikdäki beýanatlaryň çykyş etdi. TDK'nın maglumatına göre devlet dostonları her zaman maglumat, kommunikasiya teknologiyalarını bir kanun olan boğun cemiyet için kovup dörödüp bilecektiğini belirleyerler. Şeyle de prezidentler maglumat, kommunikasiya teknologiyaları şahsı maglumatları bir kanun toplamak ve peydalanmak için olanlarını adamın esas adatlıklarının ve hukuklarının sol sahanda şahsı durmasının elle girilmesizliğine hukukunun gönlünün önü bozulayanlığını verlediler. Beyanatın devamında prezidentler dünya bilirleşigini, maglumat kommunikasiya teknologiyalarını özüg tiýarly döwletleriň içerki işine katışmak, terrorçuluk maksatlar sol sanyna kompýuter maglumatlaryna bir kanun aralaşmak, delil ýetirji kompýuter programmalaryny döretmek, peýdalanmak we ýaýratmak bilen bagly jinayetler amala aşyrmak üçin ulanmagyň öňüne almak boýunça ähli zerur çäreleri görmäge çagyrýarlar. Bilelikdäki beýanatda adamın esas adatlyklarynyň we hukuklarynyň şol sanyny saklı durmuşynyň elle girilmesizligine hukukunyň gönlünden öni bozulmagy barada alada bildirilýändigine garamadan türkmen häkimetler raýatlaryň internetdäki iş ýeňliklerini barhakan gözegçilik astyna almak synansygyny tanqid edilýär. Türkmen mediýasy 6-njy sentýabrda kiber howpsuzlyk hakynda Türkmenistanyň kanunynyň taslamasynyň taýýarlanylanyny habar berdi. Bu kanunyň baş maksady milli kiber özbaşdaklygy gorumakdan ibaret diýip TDK-nyň maglumatyna aýdyldy. Şeýle de yerli media Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň kiber frontunyň söwgüşçülerini taýýarlamagy başlanygyny habar berdi. Alatlygyň kiber howpsuzlyk kanunçylygy boýunça halkara komissiýasynyň toplan maglumatlaryna salgylanyp, odal hem habar berýärli, häzir kuwatda dünýäniň 80-den gowrak ýurdunda kiber howpsuzlyk boýunça strategiýalar ýa-da kanunçylyk aktlary kabul edilipdir. Türkmenistan'da kiber giyinçlik devletin bir gözükçülüğüne olup, herlikçi onun goğruğu sinçilerin aitmağına göre, rayetlerin internetteki iş yeniliklerinin iyidarlanmağının avarat olup duruyor. Misal üçün, yanvarın ayağını Azatlık Radyosu Türkmen hükümetinin kiber giyinçliğindeki iş yeniliği ve bunun yurdu rayetlerine yetiriyen tesiri oyunca geçiren derin o işinin neticelerini çap etti. 31 ýanwarda çap edilen derňewde adatlygyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň iki yerli husus tehnologiýa kärghanasy bilen hyzmatdaşlyk edip Rod and Schwarz nemis kompaniýasynyň enjamlaryny we ekspert maglumatlaryny ulanmak arkaly internetde ýurt raýatlaryny ýerleýän ýanwarda güýçli alamatlaryň bardygyny habar berdi. Bu derneğin çap edilmeği olan Türkmenistan'ın hakimiyetler VPN tiltimlerini petiklemek işlerini güçlendirdi. Türkmenistan'ın Facebook, Twitter, Vkontakte, Instagram yalı sosyal kurumlar, şeyle de WhatsApp ve Telegram yalı messengerler petikli saklanıyor. Speedtest barlyk tiltiminiň internetiň tiýizligi boýunça maý aýyna çap eden hasabatynda Türkmenistan 179 ýurdun arasynda iň ýygyzaky orna ýeledi. Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini 11-nji oktýabrda Aşgabatda bolan sammitde gahrymanlar meselesinde dören gapma garşylyk türkmen tebesiniň bitarap bolup bilmezligi baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Gatnaşyjy döwletleriň döwlet dostlarynyň Aşgabatda geçirilen sammitinde ilkinji bolup söz söýlen iki liderin, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen Ermenistanyň premier-ministri Nikolay Paşinyanyň arasynda ýygnanşygyň esasy meselesi. 1941-45-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gadanylan ýenişiň 75 ýyllyk münasibetli arkalaş ýurtlaryna we dünýä jemgyýetçiligine ediljek güýlenme boýunça gapma garşylyk döredi. Türkmen Devlet Televizyonu Ilham Aliyev'in Azerbaycan'ını 1990-cı yılların başında 9. mayda verilenin Yeniş Günü'nün yatırılışı Ermenistan'ın payitahtı Yerevan'ını Azer liderinin sözü bilen aysak faşist cellatının vatan dönüğünün yadigarlığının dikilişi buna Moskva'nın bildiren karşılığı vardaydan sözlerini doğal olması da efire verdi.
Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ. В частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну.
Эмма Туркмен телевидениеси Николай Пашинянын бу меселе боюнча айдан сөздөрүн башлап-башламаган кахеп эфире бермектен нем чүнүр сакланды. Тинчилер Туркмен телевидениесинин бу аракети менен Азербайжандын тарапын тутанууну, Эрмен тарапынын өз пикирин эшиттирме укугун бозонууну айдыярлар. Metwot materiallarından görnüşi ýaly häzir türkmen mediýasy 1941-1945-nji ýyllaryň urşuny beýik watançylyk urşy diýip atlandyrýar. Emma garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda bu urş belli bir döwürde 2-nji jahan urşy diýip atlandyryldy. Respublikada odal her ýyl esasy bayramçylyklaryň biri bolan Ýeňiş gününden 12-nji ýanwarda belgilenmeli edilen hatyra uny ýokary galdyryldy. Aşgabatyň merkezinde beýik watançylyk urşunyň gahrymanlarynyň hormatyna dikilen iň uly ýadygarlyk şäheriň çetine göçürildi. Emma soň synçylaryň pikirçi Aşgabat odalky agalyk ideýalaryny dikeltmäge synanýan Moskwanyň basyşyny ýan berip başdaky pozisiýalarynyň ýa-da çekildi. Türkmenistanyň rus şahlygy tarapyndan basylyp alynan gününi belläp başlan hatyra gününi başga bir güne geçirdi. Çekiýanyň paýtagty Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halilynyň pikirçe 2-nji jahan urşuna gadanylan ýeňişiň bir taraply wagt edilişi odaly bilen Moskwa gerek. Sebäbi häzirki rus siýasatçylary kommunistik ideologiýadan ugralýarlar we nemis faşistler bilen bolan urşy baradaky ähli hakykatyň açylmagy Kreml üçin peýdaly bolup görünmeýär. yazdığının sözlerine göre Kreml sol yengsi davaralandırmak gülen ödünü Rus ağalığını davaralandırmak isteyer. Sebep komünistlerin geçmiş tarihinde yeketek ve ingol edilen iş beyik vatansalık orsununa kadarlar yengiş ya da ona koşulan koşun kasav ediliyer. Yağın Ruslar olmadık olsa Nemes faşistlerinden üstün çıkmak mümkün olmazdı. O da Ruslar dinleyişiniz yali yine de Ruslar dinleyen demek söyleyerler deyip Kudayverdi Halili azatlık gülen telefon söhbettaşlığına aitti.
Hazır Rus devleti, hazır ki Rus siyasetçileri bunun önkü Kızıl Moskva, bunların ehlisi komünistik ideyeden uğralıp geliyorlar. Şol komünistler hem devlet başına gelenden son, bunların en ulu eden işi geçen 2. Cahan Urşu'nu Nemslerden, milletçi Nemslerden üstün çıkma oldu. Yani şol yenişe eğer ulu boşun koşma oldu. Son üçünün ön Kızıl Moskva, inni hiyadırki devurda üç renkli baydağı depesine götüren Moskva, şol yenişi dalarlandırıyorlar, şunu yukarı götürüyorlar. Sebebi komünistlerin geçmiş tarihinde yekete hem en ulu edilen iş geçen vatançılı uğruşunu kazandılan yeniş hasap ediliyor. Şu yenişe bağışlar, ehli yerlerde yadigarlıklar dörüdüldü. Aşkabat'ta en büyük yadigarlık, en kovadan hem en kımmat yadigarlık. Vatançılık uğruşuna bağışlandı. Eğer de Türkmenistan'ın ovalarını barsan, en çetki ovalarını çendi. Her bir ovada geçen uğruş ile bağlanışıklı yadigarlık dörüttüler. Şunu ehli yerde adamların gözünün ağzında koydular. Cevabı şol, komünistlerin en ulu kazanan yenişi de, en ulu eden işi de. Yani aslında o yeniş adamın kanı ile kazanıldı. Ummasız köp pidalar ile kazanıldı. Yadırkı dövürde bunu atardaki telekanallar geçen uğruş ile bağlanışıklı bölüklüğün dokumental filmler görkezýärler, dokumental kadrlar görkezýärler. Şolarda aýdylyşyna görä, urşun başga ýyllaryna bir nemis soldatyny öldürmek üçin SSR-den bolan 10 sany soldat ölýär eken. Bir gözüňe getirip görüň, 10 soldat ölenini nemislerden dine biri ölýär eken. Şoň bilen birlikde Moskwanyň etegine gelenini nemis goşunlary 41-nji ýylda köpçülüklüğün mobilizasyon edilip, yani adamları köpçülüklüğün uğruşu sürüptürler. Şol yerde Türkmenler topar topar olup ölüptürler. Sebebi Türkmenler tayyar değil, boşun tayyar değil. Olur hatta dur deyilen buyruğu da düşünenok, çepe olmol deyilen buyruğu düşünenok, adamları, saldatları. Hatta bir saldatı bir yara hem yetmeyendir. Yine şeyle ulu pidavilerin kazandılan yeniş, onu yeniş deysen mi olur? Ya da bir ağır pida deysen mi olur?
Önkeslerin sinmağının ön yanınak yıllarda odal halktan gizliğin saklanan tarihi vakitlerin köpüsünün üst açılı ve tarihi dokumentler. Tarihi şahsların beren gürünler esasında odal uruştan sonku nesillere meyelim olmadık hakikatin belli ur bölük cemgeçiliği ayağın oldu. Hatta Viktor Astafyalı uruşa katnaşan üstesinde silahlı yazıcı hem bu uruşu dünya tarihinde en maskarasılıklı uruş hükmününe hasiyetlenirdi. Aydılmağına göre Yosif Stalin 1960-cı yıla çenli 9-cu may bayram etmeğe, ol gününe harup harat geçirmeğe milt etmeğenler. Sebebi şol vaqtı çenli Moskvada uruşta mayıp bolan ve gidere yer tapman köçede yatıp gören uruş veteranları ören kâneken. Olar protest çağrılarını geçirip öz haklarını talep ediptir. Emma son şehir yüreklenen Stalin'in buyruğu ile kahramanlardan arasalanıyor ve bayramçılık davaraları uldan tutulup uruşta kazanların yeniş yıl yıldan güyüşlü vaat edilip başlanıyor. Eğer de gıda yurtları hedir Moskva'nın talabına boyun olup uruşun odolku, Sovet devrine düşünürlüşüne kaydıp gelseler, geleyen nesiller geçmişe baka vermek, geleceği düşünmek mümkünçülüklerini yeni elden giderer deyip Kudayverdi Halili fikir ediyor. Günvatar yurtlarının ak telekanallarda görkezilen dokumental yazgıların tasdiklamağına göre, uruşun başka yıllarına bir nemis eskerini öldürmek için eskerden gelen 10 esker ölmeli olayan eken. Nemisler Moskva'nın etegine gelen adamları köpçülüklerin uruşa sürüptürler. Onların arasında yaralısız, dil bilmeyen Türkmenler hem kan ekenleyip yazaydiyar. Yazdığının pikirçe, hedir hakikatte ulu betta ağıtçılık gülen kazanılan yengisi odalıkı Kızıl Moskva'nın pozisyasından düşündürmek. Bu pozisyan yine Önkü Sovet Respublikalarının sosyalistik lagere giren yurtların boyununu zorlan dakmak sinansı ediliyar ve bu Kremlin ağalığını kaytadan dikeltmek gülen vağlı.
esasy maksat men pikirimçe şol ideýany, ýagny geçen 2-nji jahan urşundaky iň uly ýeňişi Ruslar garanny, SSR garanny diýilen ideýany zorluk bilen ähli milletleriň boýnuna atmak işleýärler. Diňe öz ideýasyny öňe sürmek. Şo Ruslar bolmadyk bolsa, onda faşistler ýeňip bolmazdy. Ýa-da Ruslar bolmadyk bolsa, geçen 2-nji jahan urşunda ýeňiş garanyp bolmazdy diýilen ideýany öňe sürmek isleýärler. Hut şol ideýany halkyň aňyna salmak isleýärler. Şol pikir bilenem Häzirki Moskwa öňkü SSR-iň çägini bolan ýurtlara, şeýlekem soslagere giren ýurtlara şol sanly biziň radiomuzyň oturun ýurdu bolan Çehiýada öz ideýasyny, şol aralyk edici ideýasyny ornaşdyrjak bolup göreşýärler. Şol göreş öňkü soslagerin, sosialistik ýurtlaryň ähli ýurtlaryna bar ödem şonu Ruslar, ödem şonu Moskwa erjellik bilen öňe sürýär.
Bir Hudaýberdi aga näme üçin gerek Moskwa siziň pikiriňizçe?
Moskwanyň agalygy üçin gerek, başga näme üçin gerek bolsun? Diňe Moskwanyň agalygy Moskwany beýleki respublikalar öň diňläp geldiler. Indi Moskwany olar ýene-de diňlemeli, ertesi günem olar Moskwany diňlemeli diýerler.
Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi diňlediňiz. Eýsem, bu mesele boýunça size nähil pikir garaýyşlar bar? Bir de ýazyň, telefon ediň. Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini owan nepdermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owan sanyna habarçymyz Saýmerdan ugly Murady. Saýmerdan ugly habarlardan ma'lum bolýan ýaly Türkmenistanyna gyda gatnaşy döwletleriň döwlet başdanlarynyň maslahaty geçirilýär. Umumyň bu gyda ýurtlarynyň owan sanyna ýagdaýlara nähil täsir etýär, nähil kömek bar, nähil gollag bar. Şu arada owan siýasatçylarynyň aýdýan pikirlerini biz bilen paýlaşsaňyz. Bu bilelesik owan sanyna ýagdaýlara nähil täsir etýär.
Owan sanyna ýagdaýlara doly häzirlikde täsir etirip bilýär diýsek ola yalnız bunlar yöne tahsil getirmek için yönetti. Hususen Özbekistan Oğan meselesinin çizgisi boyunca lağlaştırıcı rolü oynamak için alada etti. Yani Oğanistan'ın gıda yurtlarından yani kararsız devletlerin birleşine giren yurtlardan hususen şu komşu yurtlardan peydalanmak için Oğanistan ulu tağalla etti. Çünkü Oğanistan şu Pakistan'a bağlı olup kalıyordu. Mesela dışarı yurtlardan Oğanistan önümleri satırılıyor. Oğanistan bu sarp edildi yurtta Pakistan sonun kop salgı dalıp sonra da sarı yurtlardan gelen haritlardan kop salgı dalıp sol ummat düşerdi. Sonun için indi başka bir yol verilir. Misal için çok adayım yüpök yolu. Kaytadan bitebilse kusurum şu Türkmenistan'ın üstü bilen şu lazerit yani lazuvert yolu atılsa sol Uganistan için uli davidi olurdu. Sinçiler, aydiyarlar Uganistan'ın hükümeti hem sulu kurda uli tagalla etdiya şu lazuvert lazerit yolunun atılmağı boyunca ol Uganistan için amatlı olup duruyor. Şimdi Pakistan'ın esaretinin yani kabuğundan çıktık bir Uğan hükümetinin resmileri yani Uğan tacirleri ona deden yerler şey merkezi az yurtlarının üstü bile bir dünya çıkabilecek o Avrupa yurtlarına çıkabilecek deyip. Sonun için bu gıda yurtlarının yani kararsız devletlerin birleşine giren yurtların tesiri var elbette Uganistan için. Uğan meselesinin çözgüdü boyunca da Türkmenistan ammana şuğun edin çıkışında hem prezident şu Uğan meselesinin çözgüdü boyunca Türkmenistan'ın kuzultanın gıda yurtlarına kararsız devletlerin birleşine katlaşan yurtların tesirinin bolacaklığını aitti.
Çaymerdan ol bağışla sözünü veren Türkmenistan'ın prezidenti Şonglan Burluk'ta Türkmen medyası bundan önkem Oğanistan meselesinde ulu işlerin edilenliğini aydıp geliyor. Şonglan Burluk'ta da katnaşıklarının Özbekistan ile dengestirilenle de umman rayetlerin katnaşıklarının ya da etnik Türkmenlerin siyahat mümkünçülüğünün Özbekistan ile dengestirilenle de çayaklendirilenliği, Aşgabat tarafından da çayaklendirilenliği, bu meselenin çözülmeyen galiyanlığı ediliyor. Yani sulu orada var, ütköşüklükler bolar mı? Şu gıda yoğurtlarının arasındaki yağdayların has ilerlemeği, katnaşıkların ilerlemeği Türkmen Oğan katnaşıklarının has açılmağını tesir ettirip bilir mi? Şulu orada çaklamalar var mı? Prognozlar var mı? Ne ahil pikirler ediliyor? Oğan sinçiler ne yapmayı diyorlar? Ne yapmaya karışıyorlar?
Oğan meselesi en sonunda hatanım olsa şu Türkmenistan'da çözülür. Çünkü Türkmenistan Oğan'ın iki meselelerine koşulman geliyor. Bir taraf yurt Türkmenistan'da çözülür şeyle umut ediliyor diye öne. Hazırlık ki şu Özbekistan ümidişaydı. Şu Özbekistan Oğan meselesinin Türkiye'de boyunca ulu takallarları edip yığınaklar geçirip böyle ki karşıdaş taraflarım çağırıp Özbekistan'da mihman edip şey edip aladı edip başladı. Şimdi Özbekistan'ın sol Kabul'daki ilçisi ve Özbekistan'ın yürüyte vekili var. Oğazistan boyunca ol şu Oğan meselesinin Türkiye'de boyunca elinin gelin komerini edecek deyip şu Özbekistan kop aladı etkiye bu uğurda. Hemen Tacikistan hemşe elden geldik. Oğan meselesinin kendi oyunca öz çıkışlarında aitti ya Tacikistan'ın resmileri. Şimdi şu vize meselesinde de hem sol Özbekistan önünde gidip dur hadir Türkmenistan vize vermeye. Sol Türkmenistan vize verse hadir Oğanistan'ın halkı sol umutlu değil. Şu Türkmenistan'ın üstüyle bir dünya çıkabilir. Lazeret yolu arkalı deyip sol umutlu değil. Ama Oğanistan'ın halkına hususuna Oğan Türkmenlerine vize veren yok. Türkmenistan vize verse sol yol arkadaş açılsa üstse çok arasız devletlerin arkalısını giyen yurtlar bilen hususen hem Türkmenistan bilen şu arkadaşlıkların üstmesine Uğanistan'ın hükümeti hemen Uğanistan'ın halkı taraftar şunu kuyuşuyorlar şunu istiyorlar ama Türkmenistan henüz çelik şu orada zaten dur ve vize veren yok şu Uğan halkına Türkmenleri de Türkmenler şu tayda var eğer vize verse karhana zavut fabrikler kurmaya da tayyar.
Doğru.
Çünkü Türkmenistan'da elektrik mümkünçlükleri, bloku mümkünçlükleri var. Türkmenistan'da var. Alıkatı ötmene, Türkmenistan'ın önümlerini ber getirmene. Çünkü Türkmenistan'da kop önümleri öndürülüp başlandadır. Oğanistan sol tartıcı yurt olup duruyor. Oğanistan'da bazıları var Türkmenistan'ın önümlerine. Sonun için Oğan Türkmenlerine, Oğanistan'ın halkına vize verse otaya varıp yani sol Türkmenistan'ın önümlerini ber Oğanistan'a getirip bazarlamaya tayyar halk.
İni Şaymerdan ul görünüşünden Özbekistanım şovurdatlar aydı ya Türkmenistanım şovurdatlar aydı ya ama şu kömök meselesinde katnaşık meselesinde iktisadi hizmettaşlık meselesinde umman açılmak meselesinde birik yüreği kollu vermek meselesinde şonla birlikte Özbekistan iş yüzünü ödeyen zatların ediyə de Türkmenistanın iş yüzünü ödeyen zatların edip bile nokta şeyle olup çıkıyor sizin fikrinizce.
Hazırlıkta onun bu subutu hem son mesela Türkmenistan 1000 megawatt kuvvetliğinde elektrik tuğunu verecek ibarada alalaşık etti Oğazistan'ın ama Türkmenistan'ın olan alalaşık izi kalıptır. Özbekistan onun önü düştü. Özbekistan'ın herhalde yine ülkenin üstü 200 megawatt kuvvetliğinde elektrik tuğunu al yerde Oğazistan satın elde 1000 sonun yine 1000 megawatt kuvvetliğinde Özbekistan'dan elektrik tuğunu satın almaya alalaşık oldu. Sonun işine de yiyen başlandı. Yine Türkmenistan'dan alınacak elektrik tuğun alalaşının iyice koyulundu gaydil. Yani şimdi Özbekistan hemen demir yolunu çekmekte, başka suda uğrak katmasını östürmekte kop ulu işlere de otur. Bu halde ki Özbekistan'ın üstüyle kıtaya demir yolu arkalı Oğanistan'ın önümleri kıtaya girip başladı. Sol mümkünçülükler duruyordu da. Şimdi sol Türkmenistan ön başlamalıydı şu işleri. Onun peydalanacaktı Türkmenistan. Eğer sol mümkünçülükler duruyordu. Mesela Oğan halkların katlaşıkları, Suda katlaşıkların östüren olsa da. Türkmenistan'ın bir sözde kalıp dur. Hazır işte bir amalı asen yok. Ondan Tofi projekti, onun tam elektrik gecesini kurmak proyekti var. Ondan sonra optik suyumlu su aragatmış ulgamını Pakistan'a getirmek ve kara yol çekmek şu meseleler var Türkmenistan taraftanım şu gözümünde tutuluyor ama hiç birem onun bir amalı asın yok. Hatta sol Akdeniz menderinden ta Anhoy'a çekilecek. Çekip verecek yani Türkmenistan'ın çekip verecek. Demir yolu hem haberlikçe şu iyi de kalıptır. Ondan sonra sol Türkmenistan'dan Oğanistan'ın arkalı Tacikistan'a çekilecek demir yolu hadir. Başa barmağında onun böyle ki Türkmenistan'ın amalı asırmak zorlayan proyektlerinin hem mesleği hadir. İşte amalı asman burada.
Sayın Merdanul Eyhem Türkmenistan ile Oğanistan'ın arasındaki siyasi katnaşıkların derecesi var da ne yapmaydık bolar? Bu orada ilerlemeler var mı?
Oğanistan ile hükümet ara siyasi katnaşıkları var elbette. Oğlum yöne şu başka yurtlara karanda o siyasi katnaşıkların on çevre uyarlıklı değil, yeterli değil. Şimdi siyasi katnaşıklar diyende misal için Oğanistan'ın komşuları, Oğanistan'ın halkı bile katnaşıkları var. Pakistan'ın koşturları bile. Ondan sonra İran'ın Hazaraları bilen, Tacikistan'ın Tacikleri bilen, Özbekistan'ın Özbekleri bilen, şu Oğanistan'da yaşayan etnik Özbek milleti bilen. Şimdi Türkmenistan'ın şu Oğan Türkmenler bilen mukaddesi etse, o Türkmenistan'ın kıydasına bulacak bir tane Türkmen vekilleri aydiyarlar. Türkmenler bilen mukaddesi etse, Türkmenlerin kuramaları var Oğanistan'da, Türkmenlerin medeni cemiyetleri var, şu olanların mukaddesi edilse, katnaşıklığı gösterilse, sol Uğur'da Türkmenistan hiç katnışık eden yok. Sol Uğur'da hem katnışık edip başlasa bir Türkmen vekillerinin umidi var. Misal için hazır Türkmenlerin bir siyasi harekete mi görüldü? Sol siyasi hareketlerden mi katnışık olsa belki Türkmenistan sol şeyle kuramaları, sol hareketleri koldasa deyip Uğan Türkmenleri umid ediyorlar.
Hürmetli dinleyiciler, Kavurlak Kavarçemiz, Sayın Erdoğan Uri, Murad Ülen, Sökot Döşlüğümüz dinlediniz. Şunun gülen keptenin zeminin Novot'ta kısağını geçirip kutarıyoruz. Gepleşiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun, adatlığın torkunlarından ayrılmayın.